Það er önnur gana þjóðsaga helgi sem að mér langar til þess að spyrja þig um. Það er þjóðsagan um sóttarhelli inni á Þórsmörk.
Inni á Þórsmörk, já. Já, mér hefur verið eða hún hefur komið fyrir mig svoleiðis úr þjóðsaga að það voru piltar í skóla í Skálholti og voru átján saman sem tóku upp á því þeir fengu ekki að fara, þeir voru sitt ykkur í áttinu á landinu og það var ekki sleppt því hún geysaði svo vitlaust svarti dauði þá í hérna Árnesýklu. Og eitt tilfelli var til sem að var orðin veikul maður þó í Skálholti en þeir höfðu ekki umgengist hann en svo byrjaði biskup í Skálholti að lofa sér að fara heim en hann þvertekur fyrir gjössanlega þvertekur fyrir jæja enn nóttina taka þeir sig saman og strjúka og allar komast undan einhvern veginn og nú var að komast yfir Þjórsá þar var náttúrulega ferja
já, auðvitað
en vanalega austan megin alltaf
já, já.
En þegar þeir koma að ferjustannum þá veit þeim svo happalega til að báturinn vestan megin.
Já.
Bóndinn sem hefði ferjuna.
Já, já.
Að hann hefði skoppið út úr seinastum kvöldi til kunninga síns og hefði ekki búist við og var fram eftir kvöldin hefði ekki búist við því að nokkur fara að kalla ferju úr því var komið já. Fram á nótt.
Já, já.
En þegar hann kemur um morguninn þá er ferjan farin og báturinn er komin austan megin þeim megin sem hann átti að vera
já,
en svo halda þeir áfram mitt á milli hafa víst farið nálægt eða norðan við Rangárvelli fyrst,
já, beinleiði.
Beina leiðinu á milli bara byggða, fljóskvíðar trúlega á milli byggðana, fljóskvíðar og aftur Rangárvalla, þeir hafa nú komist langt um nóttina, nokkuð í gegnum það, og svo trúlega farið svo fóru þeir, þetta var sagt, sína leið og alla leið inn í Þórsmörk.
Já, það er svona námu þar fyrir staðar.
Þar námu þeir fyrir staðar og trúlega að fyrir liðar að þá hafi verið í skólanum hér annarkort er ángeyingar einhverjir eða úr Skaftafellssýslu við nám og þar vissu þeir hér austurfána vitanlega af útugöngu fé á Þórsmörk. Þeir sem austan hefði verið eða í það minnst að það er mín ágiskum. Jæja. Svo hérna, svo lenda þeir í þessum helli og einn er að höfðu þeir nú út undan.
Já.
Ég létu handraslettir vatni, það var nokkuð langt í vatn.
Já.
Þá lítið en náttúrulega hefur ekki markafljótt verið þar þá undir og þeir komist þarna, trúlega. Eða hvort hefði verið á ísum, eitthvað. En svo það var einn hérna eitt kvöld í vondu veðri þá rekaði hann á staði einan í dimmun og hann var hálf myrkfælin og drífa hann eftir vatni og hann þorir ekki annað en hlýða svo þegar hann kemur upp í brekkuna fyrir neðan sóttarhelli þá er eins og sé hent út manni von í brekkuna og kemur á staðveltandi og annar á eftir svo hann náttúrulega verður yfir sig hættur heldur að þarna sé óvættur og sé að drepa mennina en tilfelli náttúrulega hefur það alls ekki verið þeir hafa verið komnir að dauða og svo hafa hinir þeir sem voru eftir rúttir þeim út
sóttin gripið á
svona snögglega og þeir kom út svo tekur hann fyrir og fer í burtu og lendir fram í mörk, stóru mörk. Það lendir hann og það er sagt þar sko þá hvernig þetta væri nú allir heldur það væri reimleiki
Já.
En ekki bjökust nú við þessu ekki bein svo en engin forði
Nei.
Að fara inn og til að hirða líkin eða aðtuga þetta
já, já.
En vorið aftur þá var það einhver fullugi en Nikulás hét undan Eyjafjöllum og hann drífur sig inn úr vorið til að vitja þetta og fær eina þrjáminn með sig
já.
Og þeir fara með kvik trí á hestum
já, já.
Og þegar þeir fara inn úr fá þeir klukkur
já.
Fá þeir klukkur sem að ég nú ekki viss hvort var hérna trúlega hefur það verið frá Stóradal heldin Miðmörk
já, það
Já.
Getur hvort ekki staði
já og fara með hann inn úr og hafa hana á fremsta hestinum
já
allt svo hún dinglaði og hringlaði allt af því þeir böndu það yfir um til kviktigin
já, já.
Og sló og hafa hana alla leið inn úr svona svo fóru þeir að rannsaka þetta og þá eru menninu allir steindauðir
já
ykkur einn og einasti já. Og sumir af þeim sko inn í bólinu, eitthvað tölvöld mikið að því.
Já.
Þanga fóruðu með klukkuna og hringdu henni þar inni.
Já.
En þessi höld sem eru þarna, það eru höld eftir sem að þeir hengdu eitthvað að fatnaði sínum uppi því höllin lítill og þeir Já. Margir. Og hengdu það einmitt á snagana, það eru höldin sem eru
það
uppi.
Það eru höld uppi
hérna. Já, það eru höld enn í dag eða var seinast þegar ég kom, eitt var mikið til pari.
Já.
Sem ég sá þó, var búin að sjá. En það var höld eftir og þau voru enn. Og þar hringdu þau klukkunni og voru að hringja með þeim, voru að taka líkin.
Já.
Og það var þau saman og ganga frá öllu. Svo þegar þeir fara á stað, þá seta þeir klukkuna aftur á aftasta hestin
já.
Til það fylgdi
já.
Ekki
já, já.
Og lætur hana dingla alla leið fram úr
já og ferðin gengir að óskum
ferðin gekk að alveg að óskum hjá þeim engin veiktist og ekki nokkuð aðvitanlega voru þeir búin að liggja þarna
já.
Yfir mikið af vetrinum
þannig er þessi gamla þjóðsaga
þetta er þessi gamla þjóðsaga
og hver sagði þér Helgi
Þessa þjóðsögu hafði ég eftir Erlindi heitnum Árna sinni.
Já, afa.
Afa.
Afa sínum.
Já, og hann ólust mikið til upp á Seljalandi.
Já.
Hjá þar góðum fræðimanni og minnugum.
Já, já.
Já.
Hverjum?
Einari eitnum og Ísleifi
Gissurarsinni.
Og Ísleifi Gissurarsinni. Báðir fræðimenn og þar fræddist hann svo margt.
Já.
Og þeir orðni fullorðnir en aftur á móti fór hann fermingu þangað þá fór hann fermingu frá hérna
frá Fitjarmýri
frá Fitjarmýri já.
Já
frá Fitjarmýri og var þar þangað til hann var 22 ára
já,
þá seljandi hjá þeim
já.
Þessum fræðimennum